Laudetur Iesus Christus, estu laudata Iesuo Christo. Mercredon la tridecan de decembro 2012, bonvenon caregai gefratoi alla Esperanto elsendo de Radio Vaticana. La danca pregio, estis la temo de la pastista instruo de Papo Francisco dum la cimatena generala audienzo. Ni ciui nascigas, li diris, char iu desiris la vivon por ni, cae citio estas nur la unua el la longa serio da shuldoi, ciuin ni surprenas vivante, shuldoi de dankemo. Ni ne forgesu danki, invitis Francisco, char se ni estas dankemai, ancau la mondo farigias pli bona, ancau iomete, sed la dankemo sufficias por transdoni iom da espero. Cio estas unuigita cae cunligita, cae ciu el ni povas ludi sian rolon tie kie li estas. La diablo, male, post trompo contra uni, ciam post lasas nin malgioiai cae solai. Se ni estas in Cristo, neniu peco, nec iu ain minazzo, povos malebligi al ni daurigi la iradon, cun gioio, cune cun multai voyage cunuloi. La papo daurigis citante la evangelian texton lau Sancta Luco pri la dec resanigitai lepruloi, el ciui nur unu, Samariano, revenis por danki Jesuon post la ricevita grazo. Citiu racconto, clarigis Francisco, dividas, por tiel diri, la mondon en du gruppoi, tiu de la dancantoi, cae tiu de la ne dancantoi, tiu de la homoi ciui taxas cion ricevitan nepre shuldata, cae la gruppo de tiui ciui acceptas cion ciel donazon, ciel grazon. La danca pregio ciam comencigas de ci lasta sinteno. Reconi che antau ni staras la grazo. Ni estis pripensitai antau ol ni lernis pensi. Ni estas amatai antau ol ni lernis ami. Ni estis desiratai antau ol desiro aperu en niai coroi. Se ni rigardas la vivon citiel, tiam la dankon farigias la gvidanta motivo de niai tagoi. Por ni cristanoi, substrecis Francisco, la danko enestas en la nomo de la plei essenza sacramento kiu existas, la Eucaristio. Gia greca vorto facte signifas giuste danko. La cristanoi, kiel ciui credantoi, benas Dion pro la donazzo de la vivo. Ni ciui nascigias, li diris, char iu desiris la vivon por ni, cae citio estas nur la unua el longa serio da shuldoi, ciuin ni surprenas vivante, shuldoi de dankemo. Dum nia vivo, pli ol unu persono rigardis nin per purai oculoi, sen page. Ofte ili estas educistoi, catechisistoi, homoi ciui plenumis sian rolon pli multe ol sia devo, ca ili estigis dankon en ni. Ancora upri la dec resanigita i lepruloi, la papo substrecis che la resanigita samariano ancau certis esti amata. Compreneble ciui resanigitoi gioiis, sed inter ili estis tiu ciu aldonis gioion al gioio. Aldone alla resanigo, li gioias pro la rencontro cun Jesuo. Li havas la certezon esti amata. Ien la cerno, ciam vi dankas, vi esprimas la certezon esti amata, malcovri che la amo estas la forto reganta la mondon. Havante citiun certezon en la coro, cio havas alian guston, alian coloron. Ni ne plu estas voyaggiantoi, ciui vagas tien cae tien. Ni havas heimon, ni logias en Cristo, cae, el citiu heimo, finis Francisco, ni contemplas la reston de la mondo, cae gi aspectas por ni ege pli bela. Ni estas filoi, fratoi de amo, ni estas viroi cae virinoi de grazo. Post la pastista instruo, Papo Francisco parolis pri la tertremo, ciu hierau trafis Croation. Li lancis al vocon, porche la autoritatuloi de la lando, helpatai de la internazia comunumo, povu baldau mildigi la suferoin de la cara croata lo giantaro. salutante la germanlingva in pilgrimuloin, la papo diris, fine de citiu malfacila iaro, ni versaine havas latenton vidi cefe tion, cion ne eblis fari, cae tion, cio mancis al ni. Sed ni ne forgesu la multain sen nombrain motivoin, por danki Dion cae niain proximuloin. Cae nun aliai informoi. Informagenteio Fides publicigis sian iaran rapporton pri la paŝtistaj agantoj murditaj dum la finigianta iaro. En la malfelicia listo estas 12 misiistoj murditaj. El ili 6 estas laikoj, 8 pastroj, 3 monaĥinoj, 2 seminarianoj kaj 1 religiulo. Lau geografiai areoi, 8 murdoi ocasis en Americo, 7 en Africo, 3 en Asio, cae 2 en Europo, ambau en Italio. Crome, agenteio Fides rimarcas che dum la nuna pandemio, oni devas memori ancau la centoin da pastroi cae religiulinoi, hospitalai capelanoi cae flegistoi, ciui forpasis dum sia clopodo por helpi la infectitoin en curaceioi. Pastroi cae religiuloi estas la dua categorio post curacistoi, ciu en Europo perdis sian vivon pro la viruso, 400 forpasintoi. Al tiu de la victimo ioni devas aldoni alian multe pli longan liston, kiu inclusivas paŝtistajn agantojn aŭ simplajn katolikojn, victimojn de diversaj formoj de perfor, kaj la liston de la katolikaj strukturoj atakitaj, damaĝitaj aŭ priŝtelitaj. Cairo, dum la lastai tagoi, la Egipta registaro agnoscis la plenan legian conformezon de 62 pliai pregeioi cae cunligitai construagioi. Ilia nombro secve plialtigis al 1800 depost la comenzo de la legigo de cristanai culteioi construitai en la pasintezzo sen la necessai permesiloi. Nova legio de 2016 consistigis antauen passion por la egiptai cristanai comunumoi, compare cun la antauai normoi de 1934. La stricta applico de tiui reguloi malebligis la construon de pregeioi en urboi cae villagioi loggiatai de cristanoi, precipe en camparai regionoi de supra Egiptio. Buenos Aires, per 38 vocioi por cae 29 contrau, la Senato de Argentino aprobis la legion pri libervola cesigo de gravedigio. Aborto tiel farigias lauleggia en la lando. Restis neauscultita la vocio de la episcopoi, ciui plurfoiere declaris la gravezzon protecti la vivon ec de concipigio, cae la vocio de miloi da diverse confessiai cristanoi, ciui manifestaciis cae arrangis pregio momentoin en diversai provinzoi della lando. Post la aprobo della legio, la argentinai episcopoi en declaro substrecis quiom disiga estas la legio por la lando, cae bedauris che la politico malproximigis el la sentoi della homoi. La episcopoi redeclaris sian sindevigon favoran alla vivo, cae al urgiai intervenoi contrau malricezzo, forlaso de lerneioi, cae postsecvoi de la pandemio, ciui pligravigis la malsaton, cae sen laborezon en Argentino. Caregai gefratoi, nia programo estas finita. Carlos Arandrea salutas vin. Estu laudata Jesuo Christo, laudetur Jesus Christus.